Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. І головна тема у неділю у Російській Федерації пройдуть чергові вибори у Державну Думу, Нижню Палату парламенту країни. За їх ходою сушать білоруські політики і політологи. Що вони думають про виборчу кампанію у сусідній країні, як виніки виборів можуть відбитися на ситуацію в Білорусі? Володимир Глот.
Депутат Палаты представников попереднее скликания Сергей Скрабец говорит, что опошние деяния российской улады нагадывают ему ситуацию в Беларуси.
На жаль, на сегодняшний час там, на мой погляд, не идут те процессы по захопу улады, которые отбывались у нас в 96-м годе и в 2006-м годе. Видовочно, что идет истерия и нагнетание культу личности самого Путина, то, что мы проходили на наших усе белорусских въездах и так само на последнем собрании Белой Руси. Если были ранее у нас надеи на Россию, как на демократичную страну, якая поможет нашей борьбе с нелегитимным режимом Лукашенко, то эти надеи возникают. Но уже зараз можно сказать, что выборы не будут демократичными, бо и фальсификации, и все то, что робится у нас на выборах в нашей стране, то и отбудется в России.
Сябра своему партии БНФ, депутатка Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Галина Семдянова, кажет, что она не будет отсочивать российские выборы.
Мне это не цікаво, бо то, что не допустили назиральников, то, что обмежевание, это говорит про то, что Россия черговый раз на некие хитрики идеи, мне это не цікаво. Я просто доведаюся об выниках выборов потом. Это будет цікаво, чи справдилися мои меркования на конт это.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич твердит, что он робит вельми серьезный анализ выборов России. И он упевнен, что «Одиная Россия» отримает на выборах конституционную большиню.
«Единая Россия» становится не просто владельцем законодательной власти. «Единая Россия» становится владельцем законодательной, исполнительной и всех других властей. Совершенно очевидно, что премьер-министр – это «Единая Россия», президент – это «Единая Россия», министры все – это «Единая Россия». Мы стоим перед новым фактором, который происходит в России.
Сергей Гайдукевич лишит, что белорусским политикам потребно хутенько отреагировать на российские подеи.
Мы можем столкнуться с очень интересной ситуацией, когда наш министр промышленности или наш министр энергетики, разговаривая с аналогичным коллегой, просто услышат в ответ: «Вы знаете, я член «Единой России», и там на высшем совете будет решаться». И это совершенно очевидно, что так и будет.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Король говорит, что за российскими выборами он будет сочить с просовного обовязку.
Выник этих выборов уже по сутности давно предсказаны и чекаемы. «Одиная Россия» по сутности повинна там взять больше, и максимум на вот больше у 2/3. То есть сценар, який разыгрывался перед выборчей кампанией, такую мету як бы визначав. Але самый головный выник это будет политичный. Это то, что названо коллективным Путиным, это парламент и выконавшая улада будут працавать у одним накерунку.
Сказав Алексей Король. Уся оперативная информация об выборах у Российскую Державную Думу у эфиры на Радио Свобода у неделю.
Российские выборы стали яскравым показчиком изменов, что отбылись в политической системе усходней суседки Беларуси. У чем отрознение, у чем подобенство выборов и политических систем у Беларуси и России? Який уплыв на двухбаковые отношения зробят те перемены у России, которые были засвечены тамтейшими выборами? Над этими темами у праским акценте разважают шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Сергей Николюк.
Выборы у Российскую Державную Думу у эфира «Радио Свобода» у неделю у передачи «Праский акцент». Так само вы почуете, как белорусы, что живут у Российской Федерации, голосовали. Так само вся информация на нашем сайте www.svoboda.org. Ну а у ранешнем живым эфире у понеделок о 7 године первый анализ выников выборов у Российский парламент, хвали и интернет-свободы. А зараз наше опытание. Чем розница и чем подобные выборы у России и у Беларуси? Все не отказывают палачане.
Я лічу, что розніца у выборах, якія проходзяць у нашай краіне і ў Росіі, тое, што Росія мае моцную апазіцыю, якая мае нейкі час у эфіры, на тэлебачанні, на радыё. Можна адзначыць нейкую сувязь з нашымі выбарамі ў тым, што можна ведаць, хто пераможа.
Агульна тое, што вынік загадзя вядомы, як у нас, так і у Росії. Але ж там ще не додумалися до поголовного попереднього голосування, чи глашення, як у нас кажуть. Ну, але ж, напевно, наступні вибори в Росії вже не буде ніякої різниці. Я не нас догонять.
Ми разом, що в Росії, що в Білорусі? Однольково.
Общого шуму много, наверно. Никакого толка. Больше ничего не знаю, пока что не могу сказать. Так понимаю, что запланировали там сверху, то и будет. И наши мнения эти на выборах высказаны не имеют никакого значения, абсолютно. Наверное, общность в этом.
Не бачу особливо некой розницы помеж выборами в Беларуси, в России. Но лишь сдается, что, ну, может, все ж таки в России больше свободы.
Россия победит сама единая Россия. В Беларуси Лукашенко. Это вообще.
Политикой не интересуюсь. Я не хочу на эту тему говорить. Я от нее слишком далеко, слишком от нее устала.
Коли твоим своякам и знакомым у России 5-7 годов назад я казал, что Россия идет, в принципе, по тих напрацеванных схемах, моделях, якія апробовываются в Беларуси, то люди рагатали у твар. На сегодня только слепые не бачат, что у России усталевывается гэткая самая вертикаль и іншая схема, якія уже поспехово у двух костях працуют на Беларуси.
Особливой розницы не бачим.
Чем розница и чем подобные выборы у России и в Беларуси, вы чули апытанне у Полоцку.
Першага па 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатолія Беська, Павел Свярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту Прага-Вашынгтон 6 снежня.
Я дадам, што 4 снежня ў Вашынгтоне Хельсінская камісія Кангрэсу ЗША ладзіць сустрэчу з прадстаўнікамі аб'яднанай беларускай апазіцыі. Так паведамляецца ў прэсавым рэлізе камісіі. Удзельнікі беларускага боку Александр Мілінкевіч, Анатолія Бецька, Эніра Браніцкая, Анатоль Ляўковіч, Сергей Калякін, Дмітрый Федарук і Павел Севярынец. Хельсінская камісія – гэтая камісія бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Кангрэсу ЗША. Гэта дзяржаўнае агенцтва, якое вядзе маніторынг выканання умоваў заключнага акту нарады аб бяспецы і супрацоўніцтва ў Еўропе Хельсінскага пагаднення 1975 году, якія на сябе ўзялі краіны-члены АБСЕ. У камісію ўваходзяць 9 сенатараў і 9 членаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу і па адным прадстаўніку ад Міністэрства замежных справаў, абароны і гандлю. Цяпер камісія кіруе Элсі Хастінгс. Раней яе адчоліваў кангрэсмен-рэспубліканец Крыстафер Сміт, адзін з ініцыятараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. У хуткім часе ў Венесуэлі пачне працу нацыянальная беларуская выстава. Паехаць у Каракас збіраецца каля 300 чалавек. Побач з міністрамі, кіраўнікамі прадпрыемстваў, навукоўцамі і журналістамі афіцыйных СМІ Беларусь будзе прадстаўляць Ірына Дарафеева са сваім тэатрам. Спявачка пацвердзіла, што пачала ўжо збірацца ў Лацінскую Амерыку і нават вывучае песні на іспанскай мове. Пра гэта паведамляе Еўрапейскае радыё для Беларусі. Ну а ў нядзелю ў Венесуэлі адбудзецца рэферэндум, ініцыяваны прэзідэнтам Уга Чавесам. Вынікам плебісцыту можа быць фактычна пажыццёвае прэзідэнцтва цяперашняга кіраўніка краіны. На вуліцы Каракасу выходзяць дзясяткі тысяч чалавек з пратэстамі, расказвае Сергій Навумчык.
Уго Чавес заявіў, што рэферэндум будзе вяршыняй ягонага знаходжання ва ўладзе і што, як ён выказаўся, народ Венесуэлы паставіць краіну на шлях сапраўднага сацыялізму. Гэта будзе перамога над старой кіруючай класай, якая ўсё яшчэ кантралюе значную частку эканомікі. А ў тым, што перамога на рэферэндуме адбудзецца, Уго Чавес не сумняецца. Прэзідэнт просіць народ прыняць 69 паправак да Канстытуцыі. Найбольш вызначальныя з іх – скасаванне абмежаванняў прэзідэнцкага тэрміну. Цяперашняя Канстытуцыя дапускае толькі два тэрміны для аднаго чалавека. А таксама замена выбараў мясцовых кіраўнікоў на прызначэнне іх прэзідэнтам, дапушчальнасць цэнзуры сродкаў масавай інфармацыі, магчымасць канфіскацыі прыватнай уласнасці. Узамен Чавес абяцае ільготы для рабочага класу. Працоўны дзень скарачаецца з 8 гадзінаў да 6, будуць пашыраныя сацыяльныя праграмы. Аднак харызматычны Чавес з кожным днём сутыкаецца з усё больш актыўнай хвалі апазіцыйнага пратэсту. На гэтым тыдні больш як 100 тысяч дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Каракасу, выступаючы супраць канстытуцыйных прапановаў Чавеса. Паліцыя сустрэла іх слізацечным газам. Великую роль у вуличных акциях адыгрывают студентские активисты. Нарешце, одна из наибольш поважанных у Венесуэле институций, католицкая церква, уступила у супрацтаяния с Чавесом. У открытым листе католицкие святары закликают громадянов уважливо поставиться до голосования, зауважаючи, что пропонуемые поправки концентруют уладу у руках президента. Святар Авидея Перес говорить. Поводле святого писання мы повинны поважать уладу, и мы гэта робим. Мы молимся за тих, хто ва уладзе. Але улады існуюць для народа, а не народ для улады. Держава існуе для народа и чалавечай супольнасці, а не особа існуе для державы, для Чавеса. Уражанне такое, што мандат прэзідэнта краіны цяпер знаходзіцца ў камандзіры эскадрону. Ён хоча, каб мы ўсё рабілі паводле загаду, як салдаты. Тым часам Чавес захоўвае баявы настрой. Нядаўна ў сваім выступе ён скрытыкаваў лідараў апазіцыі, асабліва студэнтаў, якія, як клічаць Чавес, не прадстаўляюць інтарэсаў народу Венесуэлы. Мы не можам дапусціць, каб гэтыя татавыя сынкі, гэтыя дзеткі багатых бацькоў, якія нараджаюцца са срэбнай лыжкай у роце, парушалі парадак на вуліцах Каракасу. Вось чаму тут рэвалюцыйны ўрад абараніць народ.
Вы чулі голас прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. У нядзелю ў гэтай краіне адбудзецца рэферэндум, ініцыяваны прэзідэнтам, і вынікам плебісцыту можа быць фактычна пажыццёвае прэзідэнцтва цяперашняга кіраўніка краіны. У эфіры Радыё Свабода, я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз галоўная тэма дня. Завтра у Росіі выбор у Дзяржаўную думу. Беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы гавораць, што палітычныя працэсы ў Расіі нагадваюць падзеі ў Беларусі. А вось меркаванне дэпутата Палаты прадстаўнікоў лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергія Гайдукевіча.
Адзіная Расія становіцца не проста владельцам законодательнай власти. Адзіная Расія становіцца владельцам законодательнай, исполнительнай і всіх других властей.
Права активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артура Финкевича передадена в суд. Сувязь с политвязнем Андреем Климовым знову припинилась. 1 снежня – сусветный день борьбы со СНИДом. Поводле известок на 1 листопада у Беларуси зарегистрованы 8557 выпадков ВИЧ-инфекций. Сегодня Белорусскому Хельсинскому комитету исполняется 12 годов. 1 снежня у Менску спыняется праца выносных лотков с плодово-огороднинной продукцией. Я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Ну а зараз традыцыйная для суботы навіны жыцця палітычных вязняў у Беларусі. Справа актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча перададзеная ў суд. Сувязь з палітвязнем Андрэем Клімавым зноў прыпынілася. Дмітру Дашкевічу засталося быць за кратамі 3 месяцы. Аляксандр Казулін, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, пачуваецца дрэнна, пра гэта кажуць сваякі вязня. Далей Алег Груздзіловіч.
Маладзёвы актывіст Артур Фінкевіч па-ранейшаму знаходзіцца ў магілёўскай турме. Тым часам справа Фінкевіча завершаная і перададзеная ў суд, паведаміла знаёмая актывіста Людміла Асакулова. Вось што Людміла расказала для Радыё Свабода.
Понеделок он бачился с адвокаткой, там отримают ее некоторые материалы по справе, призначили уже судью, ее прозвище Крачик, и на початку тыдня наступного будет ведома дата суду, и через два тыдня здесь уже будет суд.
По воде Людмилы Закуловой, Артур не скажется на умовое утримание. Нагадаю, активісты абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Ранейшы прысуд, 2 гады хіміі, Артур Фінкевіч атрымаў за палітычныя графіці. Зараз актывісту пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення. Між тым, ужо ў снежні Артур Фінкевіч мусіў выйсці на волю. На гэтым тыдні адбылося спатканне Аляксандра Казуліна з жонкай, дочкамі і ўнукам Уладам. Апошні раз палітвязень бачыўся са сваякамі ажно ўлетку. Паводле Вогі Казулінай, яе бацька адчувае сябе не лепшым чынам. У яго баліць галава, ён слабы настолькі, што не ў стане займацца фізічнымі практыкаваннямі. Аднак былы кандыдат на прэзідэнта ні на што не скардзіцца і працягвае выконваць сваю працу. Штодня ён выдае вязням кнігі з турэмнай бібліятэкі, якую папоўнілі навінкамі ягоныя сваякі і аднадумцы з беларускай сацыял-дэмакратычнай партии громада. Вольга Казуліна распавяла пра тое, як напередадні спаткання яе сястру Юлю і сына Ўлады абшукалі міліцыянты. Вось што Вольга распавяла пра вынікі ператрусу.
Забралі забрали ножи, забрали мою записную книжку, чистую записную книжку. И когда я испытала, чому я не могу взять чистую, и они сказали, а там политическая карта мира. То есть маразм на каждом шагу.
Нагадаю, Александр Казулін осуджений на 5,5 годов зняволення поводле винувачивания у хулиганстве и организации уличных беспорядков. Своей вины политик не признал и потлумачил переслед политическими причинами. Покарання былы кандидат на президента отбывае у Витебской колонии. За кратами спадар Казулін уже 1.5 года. Змічі Дашкевич мусить выйти на волю праз 3 месяцы. Лидера Молодого фронта осудили на 1.5 года зняволення и тримають у Шкловской колонии. В апошнім листе домов активист на здоровье и умовы не скардился. Нечакана знову оборвалася совесть с Андреем Климовым, былым депутатом Верховного Совета, якого 3-м разом зместили за краты. Нагадаю, гэтым разом политика покарали за артикул в интернете. 2 тыдні тому з'явіліся звестки про переслед Андрея Климова у мазырской турме. Гэтай звестки обвергли в администрации колонии. А вось сваякі паведамляюць, что Андрей Климов тему репрессии у турме у своих листах абыходзіць.
Расказаў Олег Груздзіловіч. Сёння ў Варшаве ў часе адкрыцця навучальнага года ў Акадэміі маладых дыпламатаў Александр Мілінкевіч, экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, ініцыятар руху за свабоду, быў ушанаваны ўзнагародай імя Казімежа Пуласка, рыцар свабоды. У часе ўрачыстай цырымоніі Мілінкевіч атрымаў копію афіцэрскай шаблі з часоў генерала Пуласкага з надпісам «Рыцар свабоды, доктор Александр Мілінкевіч». Спадар Мілінкевіч падзякаў фундацыі імя Пуласкага і Акадэміі за гонар і подкреслил, что Польша, як ніводная іншая краіна свету, адчуваючы гістарычныя сувязі з Беларусю, дапамагае цяпер беларусам у барацьбе за дэмакратыю.
У новым выпуску перадачы «Сімвал веры. Рэлігія і грамадства» гаворка пра пост, на што царква заклікае людзей пасціць. Удзельнічаюць лютэранскі епіскап Кастусь Мардзвінцаў і грэка-каталіцкі святар айцец Алесь Шаўцоў.
Перадачу слухайце далей у нашай праграме пасля выпуску навін.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Галіна Сабеніна. Нарадзілася ў 1938 годзе ў вёсцы Конюхі Бабруйскай вобласці. У 1945 годзе ў 7-гадовым узросце была асуджаная асобай нарадай як член сям'і здрадніка радзімы на 5 гадоў высылкі ў Абанскі раён Краснаярскага краю.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. Я зноў нагадваю нашы каардынаты телефону Менску 266-39-52.
Веру, что наша нация изъединяется в пожаре.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Вера у нашу молодь. А значит...
Верю, веру у святую будучыню Беларуси.
Сёння ў перадачы «У што я веру» вядомы грамадскі дзеяч, тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі.
Як хочацца, каб той, аб чым ты марыў, цешыў сябе ціхмянымі хвілінамі, надышоўшай ночы, спраўдзілася. Мало того, каб спраўдзілася при твоім жыцці, а каб і ты сам на ўласныя вочы мог радавацца здзейсненасцю твоёй мары. Але жыццё ідзе, і застаецца неадымнае жаданне веры. Тое, якая суцяшае цябе тым, што нехай не пры твоім жыцці. Яно ж усё-такі такое кароткае ў параўнанні з твоёй марою. Нехай пасля яна спраўдзіцца. Мусіць спраўдзіцца, мусіць. Бо ўжо сёння пры маім жыцці я чую на вуліцы, у пабытовых сітуацыях, чую маю мову, якая ахінала усіх маіх вяскоўцаў яшчэ з калыскі, там, у вёсцы Вялікая Стахава, што пад Барысавам. З ёю на вуснах падлеткам я лётаў па вуліцах нашага засценку і не думаў, што пры паступленні ў беларускую тэатральную акадэмію, тады яшчэ тэатральна-мастацкі інстытут, мне давядзецца выломаваць сябе такія родныя джэ-чэ, такий м'який, що аж роздражняв некоторих моїх учителей мой м'який знак. Тільки праз два десятигоддя я вернувся у лоно моєї мови, позбавився того комплексу, яким оздобили мене войовничі імперці і тутейші манкурти. Тепер я чую свою мову не тільки з вуснув письменників, де артистів, які то і роблять, що промовляють білоруські слови со сцени. Сьогодні йою оволодують усе більше і більше молодьонів, які у своїх розумних головках і трепетких серцях знаходять ой почесне місце. Бо одрозненні від моєї матулі свідомо закладають у своїх душах вічний подмурок на своє означення як білоруса. Отсюль і проростає моя віра у тоя, що менавіта мова, її усвідомлення як найголовнішого чинника нашої самоідентифікації, нашої тоїсності, врешті-решт нашого знаку на гэтай земної кулі, і буде мацаваць будучыя пакаленні, пазбаўляючы іх ад спадчыны праросшай праз нас тутэйшасці.
Сёння ўдзельнікам перадачы «У што я веру» быў тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі. Ён будзе госцем жывога эфіру «Начной свабоды» ў панядзелак пасля 22 гадзіны.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская Народная Республіка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
У эфира Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. І зараз перадача «Званкі на свабоду», у якой наші слухачы адгукаюцца на афіцыйны семінар для кіроўных кадраў, які адбыўся ў Мінску 29 лістапада. Выказваюць сваё стаўленне да нядаўна створанага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і дзеляцца ўражаннямі ад праграмаў «Радыё Свабода». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю! 29 лістапада ў Мінску прайшоў семінар для кіруючых кадраў. Нашую праграму мы пачнем з такога тэлефанавання.
Собрал президент своих чиновников и строил семинар, учит, как возрождать малые города. Так большие города не доведены до ума. Город Брест, выкрашенный центр со всеми удобствами и богом забытые микрорайоны. Я буду говорить о недостатках микрорайона Речица. Здесь нет ресторанов, кафе, пивных баров, детских кафе, нет бани. Пиво и напитки покрепче мужики да и женщины пьют за углами домов, во дворах, подъездах. Все превращаются в барбосов, тузиков, шариков, исправляют нужду за теми же углами, деревьями, столбами. Ни одного туалета на Речице вы не найдете. Все выходные октября месяца проводилась сельскохозяйственная ярмарка. Народа тьма, а биотуалета ни одного. Водитель грузовика, который привез сельхозпродукцию с колхоза, спрашивает меня, где здесь туалет? Потяжело ему захотелось. Я ему предложил сесть на автобус номер 50, проехать 10 остановок до центра города, до парка отдыха 1 мая. Там есть туалет. Иду домой с ярмарки вдоль бетонного забора. Две дамы сидят под забором, нужду справляют. Одна говорит, смотри, мужик идет. Та посмотрела на меня и говорит, какой это мужик, это пенсионер. Все о мной сказанное вызовет смех. Но когда припрет, тут не до смеха.
Документы на регистрацию громадского объединения «Белая Русь» будут передадены у Министерства юстиции на протягу наступного тыдня. Про это поведомил наместник старшини этой организации, депутат Палаты представников Виктор Гуминский. Нагадаю, что установчий съезд громадского объединения «Белая Русь» прошел у Менску 17 листопада. Организацию отшелил министр адукации Александр Радьков. У статуті Белой Русі позначено, що зв'яз, цитую, буде сприяти побудові моцної квітніючої Білорусі, удільничать у питаннях розвиття країни. Прадстаўнікі Беларусі плануюць удзельнічаць у парламенцкіх выбарах 2008 году. Яны таксама не выключаюць, што з цягам часу аб'яднанне можа быць пераўтворана ў палітычную партыю.
В отличие от молодого фронта, у создаваемого сверху объединения «Белая Русь», проблем с регистрацией, конечно, не будет. Более того, скоро всех, начиная с пионеров и кончая пенсионерами, погонят в это объединение. Жаль, что Радьков и его товарищи не понимают или не хотят понять, что создаваемая ими организация – это мертворожденное дитя, потому что жизнеспособна лишь та организация, в которую люди идут по убеждению, а не по принуждению. Владимир, город Полоцк.
Завершен звонки на свободу водгуками на одну из наших программов «На подорожье свободы».
Уважливо слухаю «Подорожье свободы» у нашей белорусской вёски, якія поступово вымирают. Неужо наш влад и президент не ведаюць пра гэта? Чаму не адраджаюць гэтыя вёскі? Я мяркую, што няма ў дзяржавы сродкаў, і на гэтую праблему наогул заплюшчваюць вочы. Пры такім падходзе да сельскай гаспадаркі так і будзем еле зводзіць канцы з канцамі. Ларыса, горад Мінск.
Слухаю вашу радую і страшна становіцца. Як бедна живуть і блага люди у вёсках, без уладдя кругом, без парадок. Страшно, страшно і страшно слухать.
Шановные слухачы, мы удзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Сёння перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Амаёрчык. Говорить